Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, 21. aprīļa rītā mūžībā aizgāja pāvests Francisks. Raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Lieldienu oktāvas pirmdienas, 21. aprīļa rītā, mūžībā aizgāja pāvests Francisks. Šodien viņa eminence, kardināls Kevins Farels, ar skumjām paziņoja par pāvesta Franciska nāvi, sakot:
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Dārgie brāļi un māsas, ar dziļām skumjām man ir jāpaziņo par mūsu svētā tēva Franciska nāvi. Šodien pulksten 7:35 Romas bīskaps Francisks atgriezās tēva mājās. Visa viņa dzīve bija veltīta kalpošanai kungam un viņa baznīcai. Viņš mācīja mums dzīvot saskaņā ar evangēlija vērtībām, uzticīgi, drosmīgi un ar universālu mīlestību, īpaši pret visnabadzīgākajiem un atstumtākajiem. Ar milzīgu pateicību par viņa kā patiesa kunga Jēzus mācekļa piemēru mēs novēlam pāvesta Franciska dvēseli trīsvienīgā Dieva bezgalīgajai žēlsirdīgajai mīlestībai, sacīja kardināls Kevins Farels.
Pirmdienas, 21. aprīļa vakarā, notiks svētā mise par mūžībā aizgājušo pāvestu. Miršanas konstatēšanas un mirstīgo atlieku ievietošanas zarkā rits. Karlo Akutis kanonizācijas svinības ir atceltas.
Pēc paziņojuma par Romas pāvesta Franciska nāvi saskaņā ar Ordo Exequiarum Romani Pontificis noteikumiem pirmdien 21. aprīlī pulksten 20. viņa eminence kardināls Kevins Džozefs Farels svētās Romas baznīcas kamerlengs vadīs miršanas konstatēšanas un mirstīgo atlieku ievietošanas zārkā ritu. Lasām pāvesta liturgisko svinību biroja izdotajā paziņojumā. Ritā, kas notiks svētās Martas nama kapellā, piedalīsies kardinālu kolēģijas dekāns, pāvesta ģimenes locekļi, Vatikāna veselības aprūpes centra direktors un direktora vietnieks.
Aprīļa rītā mūžībā devās 88 gadus vecais pāvests Francisks, pirmais jezuīts, pirmais no Latīņamerikas kontinenta, pirmais Romas bīskaps, kurš pieņēma Franciska vārdu. Pagājušā gada novembrī viņš apstiprināja dokumentu Ordo Exequiarum Romani Pontificis, kas attiecas uz pāvestu apbedīšanas kārtību. Liturģisko svinību ceremoniāls arhibīskaps Diego Ravelli, kuram Francisks vakar lūdza nolasīt lieldienu vēstījumu, norādīja uz vairākām izmaiņām, kas ietvertas minētajā dokumentā. Svarīgākie jauninājumi – paziņošana par nāvi notiek nevis istabā, bet pāvesta privātajā kapellā. Pāvesta miesas ievietošana un izstādīšana zārkā nevis uz katafalka, kā arī tradicionālo zārku, kas izgatavoti no cipreses, svina un ozola, aizstāšana ar vienkāršu koka zārku, kas izklāts ar cinku. Arhibīskaps Ravelli skaidroja, ka ieviesto izmaiņu mērķis ir uzsvērt, ka tās ir Kristus gana un mācekļa, nevis valdnieka bēres. Francisks būs arī pirmais pāvests pēdējo 100 gadu laikā, kurš tiks apbedīts ārpus Vatikāna. Viņš tiks guldīts Romas svētās Marijas Maģores bazilikā, kas ir viena no četrām lielākajām Romas bazilikām.
Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka Dieva žēlsirdības svētdienā 27. aprīlī paredzētās Euharistijas un svētīgā Karlo Akutis beatifikācijas svinības sakarā ar pāvesta aiziešanu mūžībā ir atceltas.
Dieva žālsirdība ir mūsu atbrīvošana, mūsu prieks un laime. Mēs dzīvojam no žālsirdības. Tā ir kā gaiss, ko elpot. Mēs esam aicināti piedot un vēlamies, lai mums tiktu piedots. Savā redaktoras lejā raksta Vatikāna Radio, Vatikāna News programmu direktors Andrea Tornielli. Ja ir kāds vēstījums, kas raksturo Franciska pontifikātu vairāk nekā jebkurš cits, tad tas ir vēstījums par Dieva žālsirdību. Pāvests šorīt pēkšņi mūs pameta, pēc tam, kad Kristus augšām celšanās svētku dienā no svētā Pētera Basilikas centrālās loģijas, viņš deva savu pēdējo svētību Urbi et Orbi, pēdējo reizi apbraukājot laukumu, lai svētītu un sveiktu visus ticīgos.
Starp daudziem jautājumiem, kurus risināja baznīcas vēsturē, pirmais pāvests no Argentīnas bija dzīvības svētums, rūpes par nabadzīgajiem, brālība, ekoloģija, izlēmīgs un beznosacījumu nē karam. Taču viņa vēstījuma sirds, kas noteikti atstāja vislielāko iespaidu, bija evaņģēliskais aicinājums būt žālsirdīgiem, apliecinot Dieva tuvību un maigumu pret tiem, kam vajadzīga viņa palīdzība. Žēlsirdība ir kā gaiss, ko elpot, tas, kas mums visvairāk ir vajadzīgs, bez kura nebūtu iespējams dzīvot, raksta žurnālists Andrea Tornielli.
Viss Jorges Mario Bergoglio pontifikāts bija veltīts šai vēstī, kas ir kristietības pamatā. Jau pirmajā kunga eņģeles lūkšanā 2013. gada 17. martā, ko Francisks nolasīja no apustuliskās pils loga, kurā pats nekad nedzīvoja, viņš runāja par žālsirdības centrālo lomu. Viņš atgādināja kādas vecāka gada gājuma sievietes vārdus, kura nāca pie viņa uz grēksūdzi, kad viņš vēl bija Buenos Airesas palīgbīskaps. Kungs piedot visu, ja kungs nepiedotu visu, pasaule nepastāvētu.
Pāvests, kurš nāca no pasaules gala, neveica izmaiņas 2000 gadu senajā kristīgās tradīcijas mācībā, taču, liekot žēlsirdību savas mācības centrā, viņš mainīja priekšstatu par baznīcu. Viņš liecināja par baznīcas mātišķo seju, kas noliecas pār tiem, kurus ir ievainojis grēks. Par baznīcu, kas sper pirmo soli pretī grēciniekam, tāpat kā Jēzus Jērikā, dodoties uz visu nīstamā, grēcinieka Zahēja mājām, viņam neko nejautājot, neuzstādot nosacījumus. Un tieši tāpēc, ka viņš pirmo reizi sajuta, ka uz viņu skatās un viņu mīl šādā veidā, Zahējs atzina sevi par grēcinieku, un šajā Jēzus no Nacaretes skatienā viņš atrada pamudinājumu atgriezties.
Pirms 2000 gadu tik daudzi cilvēki bija sašutuši, redzot, ka mācītājs ienāk muitnieka namā Jērikā. Pēdējos gados tik daudzi bija ieļaunojušies par Argentīnas pāvesta viesmīlību un tuvību pret visu kategoriju cilvēkiem, īpaši pret necienīgajiem un grēciniekiem. Savā pirmajā homīlijā misē Svētās Annas baznīcā Francisks sacīja, cik daudzi no mums varbūt ir pelnījuši nosodījumu, un tas būtu pareizi, bet viņš piedod. Kā? Ar žālsirdību. Kas nedzēš grēku, to dzēš tikai Dieva piedošana, bet žālsirdība iet tālāk. Tā ir kā debesis. Mēs skatāmies uz tām, kur ir tik daudz zvaigžņu, bet kad no rīta uzspīd saule, tās gaismā zvaigznes nav redzamas. Tāda ir Dieva žālsirdība, lielā mīlestības gaisma, maigums, jo Dievs piedot nevis ar rīkojumu, bet ar mīlestību.
Sava pontifikāta laikā apustuļa Pētera 266. pēctecis parādīja tuvas baznīcas seju, kas spēja izrādīt maigumu un līdzjūtību, uzņemt un apskaut ikvienu, pat riskējot un neuztraucoties par labu nodomu cilvēku reakciju. Es dodu priekšroku baznīcai, kas ir sagrauta, ievainota un netīra, jo tā ir bijusi uz ielas. Francisks rakstīja savu pontifikāta darbības programmā Evangelii Gaudium, nekā baznīcai, kas ir slima no noslēgtības un komforta, ko sniedz turēšanās pie savas drošības. Baznīca, kas neusticas cilvēku spējām, influenceru ietekmei un reliģiskajām marketinga stratēģijām, bet dara sevi caurspīdīgu, lai atklātu tā žēlsirdīgo seju, kurš to dibināja un uztur dzīvu, neskatoties uz visu 2000 gadu.
Tieši šo seju un apskāvienu daudzi atzina vecajā Romas bīskapā, kurš nāca no Argentīnas. Viņš uzsāka savu pontifikātu, dodoties uz Lampedūzu, lai lūgtos par jūrā bojā gājušajiem migrantiem, un to noslēdza nekustīgi sēžot ratiņkrēslā, līdz pēdējam brīdim veltot sevi, lai liecinātu pasaulē par Dieva žālsirdīgo apskāvienu un mīlestību pret visu savu radību.
Aptuveni 250 priesteri, 16 bīskapi un 26 kardināli kopā ar kardinālu Angelo Comastri 20. aprīlī Svētā Pētera laukumā svinēja Kristus augšāmcelšanās svētku Eukaristijas svinības. Tajās piedalījās 35 tūkstoši Romas ticīgo un svētceļnieku no daudzām pasaules valstīm. Pāvests savā iepriekš sagatavotajā homīlijā atgādināja, ka dzīvais Kristus nav pagātnes varonis.
Oficiālo viesu vidū bija Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs un delegācija no Nīderlandes, kuras floristi jau 40 gadu garumā izrotā Svētā Pētera baziliku un laukumu ar tūkstošiem ziedu. Pēc ievaddziesmas O filii et filie, kas ir lieldienu liturgiskā himna, tika pasludināta kunga augšāmcelšanās, iekļaujot vienu no austrumu svinību rituāliem. Pēc tam tika atklāta vissvētākā glābēja ikona, kuras centrā attēlots godības pilnais Kristus, kas sēž tronī. Pēc diviem lasījumiem angļu un franču valodā un 117. psalma notika svētā Jāņa evangēlija pasludināšana latīņu un grieķu valodā. Šāds žests bija vienotības starp kristīgajiem rietumiem un austrumiem zīme, īpaši šajā gadā, kad visa kristīgā pasaule svin Kristus augšāmcelšanās svētkus vienā dienā. Kā vienotības zīme tika dziedāta arī bizantiešu lieldienu himna.
Pāvesta iepriekš sagatavoto homīliju šoreiz lasīja kardināls Angelo Comastri. Tajā Francisks pievēršas lieldienu evaņģēlija stāsta varoņiem, kuri skrien. Tā ir Marija Magdalēna, Pēteris un Jānis. Viņu skriešana izsaka ne tikai raizes, ka kungs varētu būt aiznests projām, bet arī vēlmi, sirds impulsu, iekšēju tieksmi, kas raksturīga tiem, kuri dodas Jēzus meklējumos. Viņš tik tiešām ir augšām cēlies no miroņiem, un tāpēc vairs neatrodas kapā. Viņu ir jāmeklē citur. Tā ir lieldienu vēsts. Viņu ir jāmeklē citur, uzsver Romas bīskaps. Kristus ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs.
Jēzus vairs nav nāves gūsteknis, nav ietīts audeklā, tāpēc viņu nevar ieslēgt kādā skaistā stāstā, nevar padarīt par pagātnes varoni vai iedomāties viņu, kā muzejā novietotu statuju, turpina pāvests. Tieši pretēji, Viņš ir jāmeklē, un tāpēc mēs nevaram palikt stāvam uz vietas. Mums jāsāk kustēties, ir jāiziet, lai viņu atrastu, jāmeklē viņu dzīvē, savos brāļos, ikdienā, visur izņemot kapu. Jāmeklē viņš vienmēr un visur. Ja Kristus ir augšām cēlies, viņš ir visur, mūsu vidū, mūsu brāļos un māsās, ko satiekam savā ceļā, visanonīmākajās un visneparedzētākajās savas dzīves situācijās. Viņš ir dzīvs un vienmēr paliek mūsu vidū, raudot par tiem, kas cieš, un vairojot skaistumu dzīvē caur katra no mums mīlestības žestiem.
Tāpēc lieldienu ticība, kas ļauj mums atvērties kungam un pieņemt viņu savā dzīvē, ir kaut kas cits nekā statiska iekārtošanās vai mierīga nostabilizēšanās kādā reliģiskā pārliecībā. Lieldienu homīlijā skaidro pāvests Francisks. Šī ticība liek mums atrasties kustībā, tā aicina atvērt acis, kas redzētu tālāk, pātrināt savus soļus pretī Kristum, lai no jauna atklātu nenovērtējamo žēlastību būt viņa draugiem.
Homīlijas noslēgumā kardināls Komastri atļāvās pateikties pāvestam par viņa vārdiem, kas, kā viņš teica, atmodina mūsu ticību augšām cēlušajam un dzīvajam Jēzum. Pēc tam svētā Pētera laukuma pārņēma ilgs lūkšanu piepildīts klusums, pēc kā turpinājās dievkalpojums. Tā kā lieldiena šogad kristieši svin vienā datumā, tad īpaša nozīme bija ticības apliecināšanai. Nīkajas Konstantinopolis kredo ir viens no neskartajiem, pirmā ekumeniskā koncila mantojumiem. Šogad baznīca atzīmē šī Nīkajas koncila 1700. Gada dienu. Baznīcas vienotības un universālā rakstura vēl viena zīme bija vispārējā lūkšana, kas tika nolasīta arī spāņu, krievu, arābu, portugāļu un ķīniešu valodā. Tie, kuri svētdien 20. aprīlī piedalījās lieldienu svinībās klātienē svētā Pētera laukumā vai sekoja tām līdz tiešraidē, varēja redzēt, ka noslēgumā pāvests Francisks savā papa mobile diezgan ilgi braukāja pa svētā Pētera laukuma celiņiem, svētīja bērnus un sveicināja ticīgos. Tā bija viņa kā Romas bīskapa un universālās baznīcas gana pēdējā tikšanās ar savām avīm. Tā bija viņa atvadīšanās no mums visiem. Mūžīgo mieru dod viņam kungs un mūžīgā gaisma, lai atspīt viņam, lai viņš dus mierā. Amen. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.